SBS Radio
วันนี้ SBS ไทยก็จะพาคุณผู้หญิงไปรู้จักกับถ้วยรองประจำเดือนหรือถ้วยอนามัยที่ทุกวันนี้มีผู้หญิงจำนวนมากหันมาใช้กันโดยเป็นทางเลือกใหม่แทนผ้าอนามัยแบบเดิมๆที่หลายคนบอกว่าถ้วยอนามัยนี้ทั้งสะดวกประหยัดและรักโลกไปพร้อมๆกันนะคะเราจะคุยกับคุณสุพัชญาเตชะชูเชิดหรือคุณแอนจากบริษัท Refill Station ที่นำถ้วยอนามัยเข้ามาจำหน่ายเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้หญิงในประเทศไทยค่ะติดตามได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยค่ะจำนวนไม่น้อยทั่วโลกรวมทั้งผู้หญิงไทยตัดสินใจเมินผ้าอนามัยแบบดั้งเดิมหันมาใช้ถ้วยรองประจำเดือนหรือถ้วยอนามัยเป็นทางเลือกใหม่ที่หลายคนบอกว่าทำให้พวกเธอไม่หวั่นแม้วันมามากทั้งสะดวกประหยัดและรักโลกไปพร้อมๆกันมีการคำนวณกันคร่าวๆว่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิง1คนใช้ผ้าอนามัยทั้งแบบแผ่นหรือแบบสอดราว 11,000 ถึง 16,000 ชิ้นในชั่วชีวิตของผู้หญิงคนนั้นซึ่งนั่นเป็นขยะจำนวนมหาศาลที่ผู้หญิงทั้งโลกสร้างขึ้นจากความจำเป็นตามธรรมชาติของผู้หญิงอีกทั้งยังทำให้ผู้หญิงทุกคนต้องใช้เงินไปจำนวนไม่น้อยกับผ้าอนามัยทั้งแบบแผ่นหรือแบบสอดในแต่ละเดือนเพื่อจัดการกับเลือดประจำเดือนของตนแนวคิดที่จะทำให้ผู้หญิงสร้างขยะน้อยลงและประหยัดเงินได้มากขึ้นขณะที่ยังคงรับมือกับเลือดประจำเดือนได้เหมือนกับการใช้ผ้าอนามัยแบบดั้งเดิมก็ก่อให้เกิดการคิดค้นถ้วยรองประจำเดือนหรือถ้วยอนามัยขึ้นโดยมีการจดสิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นครั้งแรกในโลกในปี1932ซึ่งเป็นถ้วยอนามัยที่ทำจากยางนะคะต่อมาก็มีการผลิตถ้วยอนามัยขึ้นตามมาแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักจนกระทั่งในปี2001บริษัทมูลคัพของอังกฤษก็ได้ผลิตถ้วยอนามัยขึ้นมาโดยทำจากซิลิโคนเป็นครั้งแรกจากนั้นจึงทำให้ถ้วยอนามัยซิลิโคนที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้นี้ได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกค่ะในประเทศไทยมีการนำเข้าถ้วยอนามัยมาจำหน่ายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คุณสุพัชญาเตชะชูเชิดหรือคุณแอนจากบริษัท Refill Station ที่นำเข้าถ้วยอนามัยมาจำหน่ายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้หญิงในประเทศไทยก็ได้พูดคุยกับ SBS ไทยถึงข้อดีข้อเสียของถ้วยอนามัยนี้ค่ะขณะนี้นะคะคุณสุพัชญาเตชะชูเชิดจากบริษัท Refill Station ที่เมืองไทยนะคะหรือว่าคุณแอนให้เกียรติคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแอน
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณแอนคะสิ่งใหม่ที่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็กำลังสงสัยกันมากทีเดียวนะคะบางคนก็เห็นแต่ว่ายังไม่กล้าลองใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเห็นก็อาจจะแบบอุ๊ยตายละมันเป็นไปได้ด้วยเหรอก็คือเรื่องถ้วยรองประจำเดือนหรือเรียกว่าถ้วยอนามัยนะคะบริษัทของคุณแอนนี่คือ Refill Station ที่เมืองไทยนำถ้วยอนามัยมาขายที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
ไม่นานมากค่ะเกือบ2ปียังไม่ถึงดีค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า Refill Station เป็นร้านค้าที่เราเน้นเรื่องการลดใช้แพ็คเกจจิ้งแล้วก็ลดพลาสติกเวสต์เนาะเราก็เลยหาทางเลือกอื่นๆนะคะให้กับคนไทยว่ามีทางไหนที่เราจะลดการสร้างขยะได้บ้างค่ะ
ถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะอย่างที่คุณแอนบอกว่าเป็นการลดขยะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยหรือเปล่าคะที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยหันมาใช้ถ้วยอนามัยแทนผ้าอนามัยทั้งแบบแผ่นหรือว่าแบบสอดต่างๆค่ะ
ไม่ใช่สาเหตุหลักค่ะเพราะจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้บอกว่าทุกคนรักโลกเนาะแต่ทุกคนแบบรักความสะดวกสบายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้วยอนามัยเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งสองอย่างก็คือมันสบายด้วยมันฟังก์ชันมันประหยัดแล้วมันก็รักโลกไปพร้อมๆกันค่ะ
แล้วถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะที่เรามองว่ามันเป็นถ้วยเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่ามันสบายเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงคะแล้วรูปร่างเนี่ยมันใหญ่โตแค่ไหนคะ
มันเป็นถ้วยลักษณะเป็นถ้วยเล็กๆอะค่ะทำจากซิลิโคนเกรดการแพทย์เนาะ ถ้าอธิบายทางเสียงอาจจะไม่เห็นภาพอยากให้ลองไปเซิร์ชกันดูมากกว่าว่าจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงบางยี่ห้อก็มีหลายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะนิ่มๆหน่อยแล้วก็ถอดเข้าไปทางช่องคลอดเพื่อที่จะรองรับประจำเดือนที่จะออกมา
ค่ะเวลาที่เราสอดเข้าไปในข้างในร่างกายเนี่ยนะคะอันนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนคะแล้วมันจะรองรับประจำเดือนของเรายังไงคะ
ก็มันก็จะเป็นช่องคลอดเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนเวทคัมข้างในค่ะเป็นกึ่งสุญญากาศแล้วก็จะอยู่ข้างในเลยอยู่ในถ้วยเนี้ยแหละจนมันถึงเวลาแล้วเราก็ถอดออกมาล้างค่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่อับไม่ชื้นเพราะมันไม่ได้สัมผัสกับอากาศข้างนอกเลย
อืมค่ะจากที่ฟังคุณแอนเล่าเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็ทำจากซิลิโคนเพราะฉะนั้นมันจะต้องนิ่มมากเลยใช่ไหมคะในการที่จะอยู่ข้างในนั้นได
้ไม่นิ่มเกินไปและไม่แข็งเกินไปค่ะคือถ้านิ่มเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันลีกขยับร่างกายอะไรเนี่ยมันก็อาจจะรั่วออกมาได้ถ้าแข็งเกินไปมันก็จะทำให้ใส่แล้วไม่สบาย
การใส่ถ้วยอนามัยเข้าไปข้างในร่างกายนะคะแล้วก็การนำออกมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันก็น่าจะลำบากอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยมันมีความลำบากหรือมันมีความยุ่งยากยังไงคะ
มันลำบากแรกๆค่ะเหมือนยังไม่ชินเนาะเราก็จะหาโพสิชันที่ใช่กับตัวเองไม่เจอแต่ว่าถ้าพอหลังๆพอเริ่มชินและรู้จังหวะว่าเอ้ยต้องทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะ1 2 3 4เนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะง่ายขึ้นมาก
เรียกว่าเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการเหมือนกับว่าเราเอาของแข็งไปใส่แล้วมันจะมีความเจ็บหรือว่าเวลาเอาออกแล้วมันจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องบอกว่าต้องเป็นเกรดที่ได้มาตรฐานค่ะต้องเป็นซิลิโคนที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการยอมรับมีขั้นบังการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีแข็งเกินไปทำให้เจ็บหรือบางคนก็มีเลือดเลอะระหว่างวานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแพ้อักเสบก็มีเหมือนกัน
ค่ะแล้วเวลาใส่ถ้วยอนามัยเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในตลอดเวลาหรือเปล่าคะเราจะรู้สึกไม่สบายตัว
ไม่รู้สึกเลยค่ะ
คือว่าแทบจะไม
่ใส่อะไรคล้ายๆกับแทมปอนแต่ว่าแค่ไม่เลอะแล้วก็ไม่มีขยะเราก็อยู่ได้นานกว่า
แล้วในการที่เปลี่ยนถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะอันนี้เราเปลี่ยนกันบ่อยแค่ไหนอะคะ
ต้องก็แล้วแต่คนด้วยนะคะก็จะอยู่ได้ตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าถ้าใครเต็มเร็วกว่านี้มากเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงของการเป็นภาวะโลหิตจางด้วยมันก็จะเหมือนกับว่าเราอะได้เช็คปริมาณเลือดหรือว่าได้รู้จักร่างกายเรามากขึ้น
8ถึง12ชั่วโมงแสดงว่าการเปลี่ยนนี้มันจะน้อยกว่าเวลาที่เราใช้พวกผ้าอนามัยหรือว่าแทมปอนทั่วๆไปนั้นน่าจะแบบ4ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนแล้ว
ใช่ค่ะนี่เปลี่ยนน้อยมาก
ปกติแล้วเราจะต้องเปลี่ยนระหว่างวันไหมคะเพราะว่าถ้าคิดถึงว่าจะต้องเปลี่ยนระหว่างวันมันก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าอุ้ยแล้วจะทำยังไง
แค่ไม่ต้องเปลี่ยนระหว่างวันเลยค่ะเพราะว่ามันพออยู่ได้12ชั่วโมงก็คือเช้าที่เราออกจากบ้านแล้วก็เย็นหลังจากที่เรากลับมาบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนระหว่างวันจริงๆถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีสายฉีดก้นที่สะดวกสบายมากๆมีอยู่แทบทุกที่เลยหรือถ้าเป็นที่อื่นเราก็อาจจะใช้พวกที่เช็ดทำความสะอาดอะค่ะใช้แทนได้เป็นครั้งคราว
หมายถึงแบบพวกผ้าเรียกว่าผ้าทำความสะอาดเหมือนที่เราใช้ทำความสะอาดก้นเด็กอะไรแบบนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะที่คุณแอนบอกว่าเรานำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยแล้วเราต้องทำความสะอาดยังไงอะคะ
ก็ทุกครั้งหลังใช้อะค่ะก็จะล้างด้วยสบู่อ่อนๆเนาะแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ทุก1รอบเดือนนะคะจะต้องต้มน้ำเดือดประมาณ5นาทีเพื่อฆ่าเชื้อ
สมมุติว่าเรามีถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะถ้วยอนามัยถ้วยนึงนี่มีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่คะ
ไม่เลย10ปีค่ะ
ก็เรียกว่ามีถ้วยนึงก็คือใช้ไปได้หลายๆปีทีเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะใน1รอบเดือนนี่เราควรจะมีกี่ถ้วยอะคะที่เราใช้อาจจะเป็น1หรือ2ถ้วยหรือว่าควรจะมีมากกว่านั้นหรืออะไร
มีถ้วยเดียวไปเลยค่ะ
ถ้วยเดียว
ตลอด10ปีไปเลยค่ะ
ก็คือว่าเวลาที่เราเอาออกมาแล้วหลังจากรองรับประจำเด
ือ
นแล้วก็ล้าง
เทออกล้างน้ำเปล่าแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่
อย่างรอบเดือนแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าตอนช่วงแรกเนี่ยก็คือจะเยอะมีเลือดเยอะหน่อยจากนั้นก็คือจะน้อยลงอันนี้ถ้วยประจำเดือนก็ไม่ต้องปรับขนาดถ้วยให้มันแบบถ้วยช่วงนี้ถ้วยใหญ่ช่วงนี้ถ้วยเล็กอะไรนี้ไม่จำเป็นเลย
อ๋อไม่ต้องค่ะ
หลังจากที่เราใช้ถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความระคายเคืองแต่อันนี้คุณแอนบอกว่าเขาใช้เป็นซิลิโคนเกรดดี
เกรดการแพทย์ค่ะ
อันนี้เรื่องระคายเคืองก็เรียกว่าไม่ต้องวิตกกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากให้เรื่องนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีราคาตั้งแต่ 30-40 บาทจนถึงราคาแบบ 3,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าราคาก็บอกตามคุณภาพเหมือนกัน
ใช่บางคนแบบอย่าคิดเลยมันไม่เหมือนสินค้าอื่นๆเนาะที่จะซื้อว่าไม่เป็นไรหรอกถูกก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้อยากให้คิดว่าเอ้ยเราลงทุน1ครั้งแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆแล้วมันก็ใช้กับร่างกายของเราเองก็อยากให้เลือกที่ดีหน่อย
บางคนอาจจะกังวลนะคะเรื่องการติดเชื้อนะคะอันนี้ความเป็นจริงนี่เป็นยังไงครับ
โอกาสติดเชื้อน้อยกว่าผ้าอนามัยหรือแทมพอนนะคะแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของคุณเองด้วยเราก็ไม่สามารถการันตีบอกว่าอันนี้แบบฆ่าเชื้อแล้วแบบไม่มีเชื้อ 100% อย่างนี้แต่ถ้าดูแลตามวิธีการที่ถูกต้องรับรองว่าปลอดภัยค่ะ
ทีนี้หลายคนนะคะบอกว่าอุ้ยเอาถ้วยอนามัยใส่เข้าไปกลัวว่าจะหายเข้าไปในร่างกายอันนี้เป็นไปได้ไหมคะ
ไม่หายค่ะแต่ว่ามีคนลืมค่ะ
คือว่ามันใส่สบาย เหมือนไม่ใส่อะไรเลยก็เลยลืมเอาออกมา
ใช่มีคนลืมแล้วก็เลือดก็เลอะอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาที่ล้างทิ้งไว้นานก็จะไม่ค่อยดีประมาณนั้น
ค่ะคนที่ใช้เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มีปัญหาไหมคะว่าเวลาถอดออกมาแล้วมันจะเปื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยในระดับที่แบบใช้เช็ดชูเช็ดได้ก็คือเลอะขอเลอะนิ้วมือนิดเดียวค่ะแล้วก็ออกมาเทก็ไม่มีอะไรก็เททิ้งปกติค่ะ
ข้อควรระวังในการใช้ถ้วยอนามัยที่คุณแอนอยากจะเตือนเนี่ยนะคะก็คือมีเรื่องอะไรกันบ้างคะอาจจะเป็นเรื่องแบบลืมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคะ
ลืมด้วยหรือว่าการทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกหนึ่งรอบเดือนก็ควรจะต้มหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ายังไงดีล่ะมันค่อนข้างสบายกว่าอย่างอื่นมากๆอะค่ะแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจจะใช้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าด้วยความที่เป็นสิ่งใหม่อะก็จะทำการบ้านกันอยู่แล้วค่อนข้างเยอะ
คนที่ใช้ถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะจากที่เริ่มลองใช้หรือว่าใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเขามีฟีดแบคหรือมีความเห็นยังไงบ้างคะ
มีสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือแบบดีมากเวอร์ทำไมชีวิตไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกลุ่มที่สองก็คือแบบพยายามแล้วลองแล้วนะแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็คือกลุ่มที่ใส่ไม่ได้เนี่ยก็คือยังไม่เคยมันก็จะเหมือนว่าไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่ามันสบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลุ่มที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ประจำเนี่ยเขาก็จะมีฟีดแบคค่อนข้างดีค่ะ
การใช้ถ้วยอนามัยช่วยประหยัดได้จริงๆไหมคะตอนนี้ถ้วยอนามัยที่ออสเตรเลียก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับผ้าอนามัยแบบปกติ
ที่ไทยอะค่ะมันก็จะราคาตกอยู่พันกว่าบาทพันนิดๆเนาะแล้วก็ผ้าอนามัยรอบเดือนนึงค่ะค่ะเราเสียเงินกันประมาณ100กว่าบาทอยู่แล้วอะค่ะเท่ากับว่าเราใช้10เดือนเนี่ยแล้วก็คุ้มแล้วนะมันก็คืนทุนแล้วแล้วมันก็สบายกว่าด้วยอันนี้ใช้ได้ตั้ง10ปีเนี่ยก็ถ้าไม่ทำหายหรือทำเสียไปซะก่อนเนี่ยค่ะมันก็ถือว่าคุ้มมากในระยะยาวค่ะ
สำหรับที่ Refill Station นะคะหลังจากที่ได้มีการจำหน่ายถ้วยอนามัยให้สาวไทยที่เมืองไทยได้ลองใช้กันเนี่ยอันนี้ได้รับความนิยมกันมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็มีคนไทยเริ่มสนใจเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักสิ่งนี้เลยคือเอาจริงๆตัวแอนก็แทบไม่รู้จักเหมือนกันจนแบบเพิ่งมารู้จักเมื่อ 4-5 ปีก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยดีมากเลยแต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยถูกพูดถึงอะค่ะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ว่าคนที่ยังกังวลอยู่มากก็
ม
ีเพราะมันไม่คุ้นชินเนาะแม้ว่ากระทั่งผ้าอนามัยแบบสอดบ้านเรามันก็ยังไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาค่ะ
จริงๆแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีมาสักระยะแล้วแต่ก็มีปัญหาเดียวกันนะคะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าไม่ค่อยมีข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมีการใช้ยังไงหรืออะไรแบบนี้เหมือนกันกับที่เมืองไทยก็ค่อนข้างปัญหาเดียวกันนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าอยากจะให้คุณแอนนะคะฝากคำแนะนำสำหรับคนที่คิดจะมาลองใช้ถ้วยอนามัยเนี่ยค่ะอยากจะฝากอะไรไหมคะ
คนที่คิดมาลองใช้แล้วเนี่ยค่ะไม่ค่อยกังวลแล้วก็ไม่ค่อยอยากฝากอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่กล้าลองเนี่ยแอนรู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากเลยอ่ะก่อนที่คุณจะปฏิเสธมันอยากให้ลองก่อนคือแบบลองดูก่อนไหมถ้ามันไม่เวิร์คค่อยเซโนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่เราใช้รอบแรกๆเราก็รู้สึกว่าแบบฉันไปอยู่ไหนมาตั้งแบบ20กว่าปีทำไมไม่รู้จักสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันดีมากจริงๆ
อืมค่ะแล้วอยากจะให้สรุปนิดนึงนะคะจากถ้วยอนามัยเนี่ยนะคะจุดดีของมันคืออะไรแล้วก็จุดที่เรียกว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนกังวลเนี่ยมันคืออะไรอะคะ
ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าสะดวกสบายไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆประหยัดแล้วก็ช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะข้อเสียก็คือมันหลายคนยังไม่กล้าค่ะหรือว่าก็ต้องใช้การปรับตัวประมาณหนึ่งและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เหมาะสมสำหรับทุกคนเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบสตรัคเจอร์โครงสร้างข้างในของคุณเนี่ยมันเหมาะกับการใช้สิ่งนี้เปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองดูก่อนเปิดใจหรือว่าทำการบ้านมากขึ้นศึกษามากขึ้นว่าใช้ถ้วยแบบไหนดีใช้ประเภทไหนดีแล้วมันจะเหมาะกับเราไหมค่ะ
ค่ะที่เว็บไซต์ของ Refill Station ที่ไปดูนี่ก็มีข้อมูลทั่วๆไปที่เกี่ยวกับการใช้ถ้วยอนามัยการใส่การรักษาการทำความสะอาดให้ไปดูกันได้เลยใช่ไหมคะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณแอนสุพัชยาเตชะชูเชิดจาก Refill Station นะคะที่ให้สัมภาษณ์ SBS ไทยจากที่เมืองไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะTell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.